punkt .
Tere, armas pereraade kuulaja. Kätte on jõudnud saade plusspunkt. Mina olen Kristo Toots ja mul külas on jutlustaja ning vanglakaplan Allan Kroll.
Tänan kutsumast.
Me räägime teemal esimene armastus. Arvatavasti on armastus see teema, mis on kõige rohkem andnud ainest lauludele, luuletustele, romaanidele ja kõigele muule sellisele. Tegelikult on ka armastus üks väga praktiline igapäevane asi, mis puudutab meid kõiki. Ning tänases saates me räägimegi armastusest, nimelt esimesest armastusest Jumala vastu. Aga esimeseks looks me kuulame Toby Mac, Love Broke Through.
First time I called you Lord. You hit the mark.
When love broke through, you found me in the darkness, wandering through the desert. I was a hopeless fool. Now I'm hopelessly devoted. My chains are broken. And we know we can. When love broke through, you found me in the
Eetris on saade Plusspunkt, me räägime esimesest armastusest Jumala vastu ning alustuseks ma loen ühe piiblikirja koha. Johannese ilmutus teine peatükk, esimesed 5 salmi. Efesose koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes hoiab 7 täht oma paremas käes, kes kõnib 7 kuldlambi jala vahel. Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust, ning et sa ei või sallida kurjasid, ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. Sul on kannatlikkust, ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast, ega ole ära väsinud. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt, ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa meelt ei paranda. See on siis selline kiri Efesose kogudusele Jeesuselt. Ja Jeesus alguses toob esile kõik need positiivsed ja head asjad, mis seal koguduses on. Ja siis ütleb, teeb ühe etteheite, et sul pole esimest armastust või et sa oled selle maha jätnud. Aga all räägi, mis see esimene armastus siis endast kujutab ja miks see nii oluline on?
Ma seoksin selle sama kirjakoha ühe sõnumiga, mida Jeesus rääkis, see on Mattuse 22. peatükis ja siis jõuan selle vastuse juurde ka. See on Mattuse 22 ja ma loen salmist 36. Üks kirjatund, üks variser tuleb Jeesuse juurde ja esitab sellise küsimuse. Õpetaja, missugune käsk on suur käsu õpetuses? Noh, võibolla siis saab tõlgitseda ka nii, et mis on kõige tähtsam? Vana testamendi 613. käsust, milline kõige olulisem on? 37. salm ütleb, aga Jeesus ütles temale armasta issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk, aga teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu käsu õpetuse prohvetid koos. Nii et Jeesus ütleb, et see on Jumala jaoks see kõige olulisem asi üldse. Et selles võib kokku võtta sisuliselt terve Vana Testamendi seaduse, nendes kahes käsus siis armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. Ja ilmselgelt selle tõttu siis sellele samale Efesuse kogudusele Jeesus ütlebki, et sa oled kõige olulisem asja ära kaotanud. Ja ma arvan, et see ohustab kõiki, et kõiki kristlasi ma pean silmas siis. Et me teeme kõiki asju, mida üks tore kristlane tegema peab, et me käime teenistustel, me palvetame vähemalt mingil määral, me loeme pühakirja, teeme sellised välised asju, aga sisu on kuidagi moodi nagu välja lekkinud seest. Ja minu jaoks esimene armastus ongi kõigepealt suund, südame suund või südame häälestatus Jumala suunas, et see on see, mida ma kõige rohkem tahan, et ma kõige rohkem soovin osadust ja kontakti Jumalaga. Mina ei näe seda sellise lakkamatu emotsioonide tulvana, sest kui siin Jeesus ütleb, et on käsk armastada Jumalat, siis noh, ilmselt ei saa see sisaldada kohustust või käsku tunda mingit emotsioonide tulva. Emotsioone nagu päris niisama lihtsalt käskida ei saa, aga ta saab oodata inimeselt sellist südame häälestatust, et kogu su süda on pööratud Jumala poole, et tema on sinu jaoks kõige sügavam südame igatsus, nii nagu lauludes psalmist ütleb, et sügavus hüüab sügavusele, et see kõige sügavam osa minust, võib öelda nii-öelda minu vaimu tuum igatseb Jumalat ja soovib tema teedel käia, soovib teda tunda. Ja nii et mina näen armastust jah kõigepealt sellise südame häälestatuse või suunana, siis loomulikult see väljendub ka terves reas asjades. Jeesus ütleb, et kui te mida armastate, siis pidagi mu käsusõnu, ehk siis, et see kuidagi pidi elus ka peegelduks. Ja Johannes ütleb oma esimeses kirjas, et kui keegi väidab, et ta Jumalat armastab, aga ise käib pimeduses, siis ta petab ennast, eks. Aga algab jah kõik sellest, mida Jeesus siin ütleb, kõige olulisem asi üldse armastada Jumalat kõigest südamest, hingest, meelest. Ja kui see asi on paigas, nii-öelda suund on paigas, siis kui me ka võib-olla kaldume mingitel hetkedel ühele või teisele poole, siis me saame aru, et me peame oma kurssi korrigeerima. Nii et jah, sellepärast see on huvitav seda sama Efesuse koguduse kirja lugeda, et kui Paulus neile kirjutab, Johannes kirjutas oma ilmutuse raamatu kuskil esimese sajandi lõpus, kuskil aastal 95 võib see olla, nii et Pauluse kirjadest ikka noh, kuskil võib olla 50 aastat hiljem, siis Paulus räägib neile, et nad ei annaks maad kuradile ja et nad ikka oleks vaimus niimoodi innukad ja võitleks Efesuse 6. Peatükki, mis kõik teavad, et võitleks vaenlase vastu ja kaitseks ennast. Ja tegelikult kurb tõsiasi, mis seal avaldub, on see, et mingil hetkel ilmselt siis kogudus murdus ära, kaotas selle sisu, et see oli tugev, tubli kogudus, kui me loeme apostlite tegudest, siis me näeme, mis moodi Paulus need kõigi esimesed seal usule tõi, kuidas nad said Jumala vaimuga täidetud ja nii edasi ja siis hiljem ta jätab hüvasti nende koguduse vanematega ja ütleb, et teil tulevad tagasilöögid, tulevad igasugused hundid lambanahas, kes püüavad ära murda ja nii et ilmselt siis mingisugused hundid, ükskõik kas siis on valeõpetajad või lihtsalt mingisugused vaimsed viirused või tagasilöögid selle saavutasid, et see kogudus selle ära kaotas. Ja huvitav kombel jah, Jeesus ütleb, et mul on sinu vastu, et sina oled maha jätnud, et see ei ole mitte lihtsalt kuhugi tee peal ära kadunud või kellegi poolt ära võetud, aga et sina oled maha jätnud selle. Ja see on nende suurim patni, et see ei olnud isegi mingisugune teopat, et nagu mõnede teiste kogudustega ta räägib ja ütleb, et mul on sinu vastu, et sa sallid seal neid valeõpetajaid ja ei ole mingit seisukohta võtnud selle koguduse suhtes. Jah, ta ütleb, et kõik välised tundub olevat korras, aga see kõige olulisem asi on mingil moel ja mingi asja tõttu läinud kaotsi.
Ajaloost me teame, et kahjuks ka Efesose kogudus ja kõik muud tolleaegsed Türgi aja kogudused, väljaratud Sardese kogudus, neid kahjuks enam tänapäeval ei eksisteeri.
Ja, Jeesus isegi ütleb seal kogudustele selles samas ilmutuse raamatu 2. ja 3. Peatükis, et kui meelt ei paranda, siis ma tulen ja lükkan selle küünlajala tema asemelt ära. Ehk siis mõte on see, et kui te oma eesmärki kogudusena ei täida, siis ma kõrvaldan selle koguduse. Lükkab küünlajala tema asemelt, noh see küünlajalg, see sümboliseeris püha vaimu ja püha vaimu tuld ja ta ütleb, et kui te seda põhiasja ei hoia alles, siis selle kogudusel ei ole mitte mingisugust otstarvet. Et sellepärast ma arvan, me näemegi läänes, näeme selliseid asju üsna palju ja kuuleme nendest, kuidas kirikud pannakse kinni, tehakse mosheedeks, tehakse lihtsalt, ma ei tea, hotellideks või toitlustuskohtadeks. Ma ise Inglismaa on näinud seda kõrtskirikuid, kus kunagi oli koht, kus kuulutati Jumala sõna ja siis kui mina seda kohta nägin, siis ta oli lihtsalt üks mingisugune restoran. Üsna õõvastav tunne oli istuda seal ja lõunat süüa, kui sa vaatad, et siin kunagi oli altar ja seal oli kunagi kantsel, kust Jumala sõna kuulutati ja nüüd seal samas kohas praetakse kotlette ja kallatakse õlut kannudesse. Nii et jah, ma arvan, et see osaline põhjus vähemalt võib olla ka selles, et suur osa tänapäeva kogudusi on ka selle ära kaotanud ja see küünla jalg on oma asemelt kõrvale tõugatud.
Ma arvan, et nende tõsiste teemade juurest oleks ka aeg väikseks muusikaliseks pausiks. Blanka, Real Love.
This isn't easy for me to admit. Some words I know I can't keep in. I see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no stained glass to be washed in his blood. I don't need no perfect put together pretty words to be enough. No, I want Jesus. Inside of my bones, so
Eetris on plusspunkt, me räägime teemal esimene armastus ja ma loen veel ühe kirjakoha. Johannes 14.21. Kellel on minu käsud ja kes neid peab? See ongi see, kes mind armastab. See on isenesest väga kõnekas kirjakoht minu jaoks. Armastus ja teod peaksid käima käsi käes. Kas armastus Jumala vastu peaks olema ka seotud tunnetega, või piisab lihtsalt sellest, et ma elan Jumala sõna kohaselt Jumala kartliku elu.
Toome sellise võrdluse, mida Paulus kasutab ka seal samas Efesuse kirjas, mis siit juba on läbi jooksnud. Ta räägib, et abielu suhtes mees peaks armastama nii oma naist, nagu Kristus on armastanud kogudust. Ja noh, kuigi seal ei ole sõna selgelt öeldud, et naine meest ka, aga noh, eeldus ilmselgelt on, et mõlemad peaks teineteist armastama. Kujutame ette sellist situatsiooni, kus naine teeb süüa, koristab, lapsed on kasitud ilusti riides kõike puha ja aga mitte mingisugust normaalset sellist lähedast suhet abikaasaga ei ole. Et milline normaalne abikaasa sellega rahule jääks? Et jah, mul on selline tore köögikatta, kes askeldab ja teeb süüa ja peseb pesu ja kõik on nagu kodus isenesest välised korras, aga kõik saavad aru, et mitte midagi muud ei ole. Sisuliselt on see nagu mingisugune koristusteenus või hotelli toateenindaja funktsioon, mitte midagi enamat. Noh, ükski normaalne mees sellega ei lepiks ja vastupidi, kui mees on ka selline, et noh, mis ta ikka käib tööl ja palka maha ei joo ja kasiinos maha ei mängi, teiste naistega ka võibolla ringi ei jookse, aga mitte mingisugust emotsionaalset kiindumust oma naise suhtes ei ole. Ükski normaalne naine ei lepi sellega ja ei peakski leppima. Et ma usun, et samamoodi on Jumala suhtes. Kas see nüüd tähendab seda, et kogu aeg ööpäeva ringselt meil käivad emotsioonid tulvad üle pea? No loomulikult mitte. Aga kui ma hommikul üles ärkan, kas ma tunnen mingisugust ülevoolavat tunnet oma abikaasa suhtes koheselt või mitte, see ei ole määrav faktor. On mingisugune otsus, mis on kunagi tehtud ja siis tunded on sellised kõikuvad asjad. Võib öelda, et on mingisugune nii-öelda kesktelg, mis on paigas suhtes ja see hõlmab endas otsust ja pühendumist ja kõike seda, mida sa ka mainisid, et nendest reeglitest kinni pidamist. Noh, ei saa ju öelda üks abikaasa teisele, et et mul on mingisugused toredad emotsioonid sinu suhtes, aga mulle läheb absoluutselt korda see, et sa ootad minult pühendumist või truudust või midagi sellist, et noh, ma elan nii nagu mulle meeldib ja lepi sellega, ka nii see ei toimiks. Nii et ütleme nii, et siis see pühendumine ja otsus Jumala seaduste järgi elada, see on otsa kui selline kesktelg, võib öelda ka, et see on selle usu ja selle suhte vili, et kui seda seal ei ole, siis tekib tõsine kahtus, et on tegemist mingisuguse surnud usuga, nagu Jakobus selle kohta ütleb, et usun küll Jumala olemasolus, aga elus tegudes milleski see muus ei väljendu. Nii et ma arvan, et kui seda niimoodi võtta, siis emotsioonid kindlasti selle asja juurde kuuluvad, aga nad ei ole selle asja tuum. Et on kindlasti kõigi kristlaste elus on olnud selliseid perioode, kus tundub, et Jumal on kaugel eemal, taevas vaikib, kõrb nagu Jeesuse kõrbekiusatuste näidet kasutada, saatan kiusab, ahvatleb, Jumal vaikib. Noh, vaevata, et Jeesusel sellel hetkel oli mingisugune tohutu ülevoolav emotsioonide tuhin peal. Ja see oli see koht, kus pidi võitlema ja seisma selle peal, mida ta oli otsustanud. Aga see kandis läbi ja kindlasti tunded tulid ka, aga kui ta oleks tunnete peale siis vaadanud, noh, mul on nälg, mul on paha olla, ma ei tunne ennast hästi, Jumal vaikib, saatan kiusab, lõugab siin järjest, noh, ilmselt siis ei oleks see väga edukalt lõppenud. Et jah, need on mõlemad vajalikud, kui niimoodi seda mõõta või võrrelda, et auto sõidab nelja ratta peal, milline neist kõige tähtsam on? Ilmselt vale küsimus, et tegelikult kui üks neist ära võtta, siis tõenäoliselt see auto enam kuhugi ei liigu. Et kindlasti, kui on nüüd mingisugune esi- või tagasilla veoga auto, siis vedav sild on oluline, see on see, mis asja edasi liikuma paneb. Aga kui ikkagi ei ole nelja toetuspunkti sellel autol maapinna peal, siis ega tõenäoliselt väga kaugel ei vea ka. Et usuelus on ka, ma usun, seal peab olema usk Jumalasse, seal peab olema armastus Jumala vastu, seal peab olema Jumala kartus täpselt samamoodi, austus Jumala vastu ja nii edasi. Et tegelikult neid aspekte usuelus on terve hulk, mis olemas olema peavad ja milleta, ütleme, kui üks asi on lühises, siis ka ülejäänud süsteem ei toimi normaalselt.
Aga kuidas endast siis esimest armastust kasvatada või kes mis paneb selle kasvama?
See armastus on täpselt nii nagu usk midagi sellist, mis vajab toitu. Et kui usu kohta öeldakse, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõnast, ehk siis Jumala sõnast usk saab toitu. Armastusega on täpselt samamoodi, et see ei ole lihtsalt see, et minu südames mingil hetkel täiesti minust sõltumatutel asjaoludel see üles kerkib. Armastust saab toita ja armastust Jumala vastu toidab tegelikult Jumala enese ilmutus või see, mis moodi Jumal ise ennast meile avab. Johannes oma esimeses kirjas ütleb, et meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Ehk siis, et Jumal tegi esimese sammu, Jumal ilmutas oma armastust inimese, inimkonna ja üksikisikute vastu loomulikult ka. Ja minu armastus Jumala vastu on lihtsalt vastureaktsioon. See ei ole lihtsalt otsus, aga see on vastureaktsioon, nii et mina soovitaks nende inimeste jaoks, kellel on võib-olla sellega aegaid probleeme, mina ise kaasa arvatud, aga ma ei saa öelda, et ma olen siin kõigi vooruste kehastus ja mul pole kunagi sellist probleemi olnud, et see esimene armastus kaotsi läheb. Soovitaks kõigepealt mõtiskleda Jumala armastuse ja Jumala headus üle. Et kui see on ikkagi nagu selle usuelu vundament, et ma mõistan, et kui võrd Jumal mind armastab, siis minu armastus tema vastu on tegelikult loomulik vastureaktsioon. Ja kui see kaob ära, noh näiteks inimesel tekib vildakas ja väär Jumala pilt, paljude kristlastel, kus juures on tegelikult täiesti vale Jumala pilt, et nende jaoks Jumal on kas selline universumi direktor, kes nõuab ainult sooritust, et plaan saagu täidetud ja mis iganes Eestimaa Jeesusele maailm evangeliseerida, käske tarvis pidada, need kõik on iseenesest osa sellest suhtest, aga kui Jumala pilt on selline legalistlik, külm, distantseerunud universumi direktor, siis sellist armastada on üsna raske. Ja siin ei ole mitte mingisugust asja imestada siis, kui inimene tajub, et jah, mul on nagu kohuse tunne või hirm võib-olla Jumala ees, aga armastust ei ole, sest Jumala pilt on väärakas. Kui see Jumala pilt on selline taevane diktaator, universumi direktor, siis see pilt on vale, teise poolt skaala teises otsas ka selline taevane kommionu, et kes eksisteerib põhiliselt ainult selleks, et anda mulle kõike seda, mida minu lihalik loomus tahab, just siis, kui ma seda tahan ja nii palju, kui ma seda tahan ja nii tihti, kui ma seda tahan, siis sellist on ka raske armastada. Ma lihtsalt kasutan teda ära või vähemalt arvan, et ta saab ära kasutada. Jumal ei tule vastu sellistele asjadele, aga ütleme, et Jumala pilt on see, mis tegelikult paika paneb. Et ühest otsast selline karm, eemal viibiv, legalistlik selline türann või kubjas, kes kogu aeg kõike nõuab ja keelab ja käsib ja ähvardab. Ja teise poolt selline happy-clappy taevane kommionu, kes eksisteerib ainult minu vajaduste täitmiseks, siis tuleb tegelda Jumala pildiga. Ja Jumala pildiga saab tegelda ikkagi ainult nii, et ma süvenen piiblisse ja õpin sealt tundma Jumalat sellisena, nagu ta ise ennast on ilmutanud. Ei kohtle piiblit kui eneseabi õpikut või Rootsi lauda, kust ma noppin välja need asjad, mis mulle meeldivad, aga võtan teda sellisena, nagu ta on. Ja piiblis on Jumala kohta ju kõiki neid erinevaid aspekte kirjeldatud. Tema headust, tema armastust, tema pikameelsust, tema rangust, täpselt samamoodi, õiglust, pühadust ja kõike muud. Nii et armastust saab toita, kõigepealt teha soovitaksin Jumala sõnaga toita, kõige sellega, mida Jumal meie heaks on juba teinud. Suurim armastuse väljendus täiesti konkurentsitult ja vaieldamatult on ju Jeesuse surm ja üles tõusmine, et Jeesus, Jumal lihaks saanud, Jumal sureb inimese eest, suuremat armastust olemas ei saagi olla. Ja ma usun, et inimene, kes seda mõistab, kellel on tõesti, nagu me ütleme, mõnikord ilmutuslik teadmine, mitte lihtsalt informatiivne, aga ilmutuslik teadmine sellest, siis see armastus Jumala vastu, mina väidan, et on täiesti loomulik reaktsioon. Kuna tema on mind armastanud, siis see tõttu nüüd ma armastan Jumalat ja loomulikult siis sellest tulenevalt ka teisi inimesi. Kui esimene asi jääb tegemata või seda nagu Jumala armastuse ilmutust ei ole, siis tõenäoliselt kõik teised püüdlused Jumalat või ligimesi armastada kukuvad ka läbi.
Ma arvan, et nüüd oleks aeg jälle vahepeal muusikat kuulata. Tauren Wells, Love is Action. Nobody changes the world, standing in the crowd. Nobody's voice is ever heard, until they open their mouth. Won't let a loud go quiet, won't let the saints go silent. Let's turn it up, tell the world what we're about. Kuulate saadet Plusspunkt, mina olen Kristo Toots ja ma vestlen Allan Krolliga teemal Esimene armastus Jumala vastu. Aga Allan, tihti lugu on ikkagi nii, et elu läheb väga keeruliseks ja igasugused mured ja raskused tulevad peale. Kuidas siis sellise stressi ja pinge keskel säilitada esimest armastust?
Tõsi see on. Jeesus Matteuse 24. peatükis räägib ka ju lõpuaegadest ja ütleb, et kuna üle kohus läheb väga suureks, siis jaheneb paljud armastus. Ja noh, ilmselt siis nii Jumala kui kaas inimeste suhtes. Ja nii et välistel olukordadel sellele paratamatult oma mõju on. Ma olen seda näinud enda elus, kus on olnud raskemaid tagasilööke ja siis inimene, mina näiteks olen hakanud ka kahtlema, mitte nüüd Jumala olemasolus niivõrd, aga ka Jumala aktiivses sekkumises minu ellu näiteks. Ja see võib tekitada päris mitmeid küsimärke, et kui sa nüüd päriselt oled selline hea ja armastav Jumal, miks sa ei sekkunud siis, eks? Noh, kui mul vend endale kuuli pähelasi, miks sa ei teinud nii, et see revolver oleks kinni kiilunud? Ma olen kuulnud neid lugusid küll ja veel, kus on sellised asju juhtunud, miks siis ei juhtunud? Ei tea, siia ma ei tea. Et inimene juba selline olend kord on, et ta tahab aru saada, et miks üks või teine asi juhtub, ta tahab vähemalt mingitki turvatunnet selles maailmas, kus ta elab ja liigub ja orienteerub ja kui see kaob ära, nii-öelda kompass hakkab propellerit panema mingisugusel hetkel vaimulikus mõttes ka, et ta on oodanud Jumalalt näiteks mingisugust sekkumist, ükskõik kas siis on see tervenemine, on see mingisugune läbimurrang tema karjääris, tööasjades ja siis selgub, et hoopis koondatakse, võibolla on see mingi suhteprobleem, mingi sõltuvusprobleem ja mingil kummalisel inimesel arusaamatul põhjusel ei ole seal läbimurangut tundnud, siis jah, see armastus tihti peale hakkab kuidagi moodi jahtuma. Ja jahtuma hakkab ta enamasti sellepärast, nii nagu mis iganes asi, mille me võtame nii-öelda soojusallika juurest ära, see hakkab jahtuma ja siis lõpuks omandab selle sama temperatuuri, mis on ümbritseval keskkonnal. See on see, mida Jeesus ilmutuse raamatus Laodika kogudusel ütleb, et sa ei ole ei külm ega kuum, vaid oled leige ja siis ütleb, et ma tahan suust välja sülitada sind. Noh, leige võib olla kahel põhjusel, kas ei ole veel keemistemperatuuri saavutanud, või on kunagi saavutanud ja siis sellest soojusallikast eemaldunud ja siis hakanud jahtuma ja muutunud kõigepealt leigeks ja no lõpuks siis sama külmaks nagu ümbritsev keskkond. Nii et see toide, see mis toitis seda armastust, see kadus ära ja selle tõttu tuli leigus. Et mida mina olen teinud? Ma ei väida, et mul on mingisugused universaalvõtmed absoluutselt kõigi hingede jaoks. Mida mina siis tegin? Ütleme, paaril sellisel väga tõsisel raskuste perioodil, see ei olnud üks tagasilööka, see oli terve periood, kus tundus, et enam-vähem kõik, mis nässu minna saab, see ka läheb. Esimene asi oli see, et ma väga ausalt valasin oma südame Jumala ette välja, nii nagu Jeremia ütleb nutu lauludes, et vala oma süda veena välja Jumala ette. Kui ma kujutan ette oma südant nagu mingisugust anumat või astjat, kui see on solki täis, kibedust, valu, pettumusi, küsimusi, etteheiteid Jumalale, nii nagu see sama Jeremia, suur profet, ühel hetkel põleb nii läbi raskuste tagakiusu tõttu, ta ütleb, et Jumal, ma ei taha sinust mitte midagi kuulda ega sinu nimel midagi rääkida. Kõik, tõmbame joon alla sellele asjale. Suur usumees ja profet ütleb, et ma ei taha enam sellega tegelda. Aga mida ta selle palvega teeb? See on hästi kummaline palve, et ega enamik kristlasi ei julgeks sellist asja paluda ju, et Jumal, mul nagu mõõd täis ja head aega. Aga see profet julges, valas selle südame tühjaks Jumale ees ja siis ta ütleb, et aga siis oli ikka südames ja luudes kontides nagu põletav tuli ja ei suutnud välja kannatada ja nüüd kuulutan edasi. Et ta oli halastamatult brutaalselt aus Jumale ees. Ka selles osas, mis ta sees toimub. Ja ma arvan, et meie kristlaste üks põhiline selline prohmakas siin on see, et me ükskõik mis põhjustel siis, kas see on selle tõttu, et me ei taha teiste ees näida kuidagi nõdrausulistena ja ei räägi ausalt välja. Või on see, et meil on õpetatud, et noh, negatiivset tunnistust ei tohi tunnistada ja lihtsalt mana endale naeratus näole ja ütle halleluu ja kõik on kõige paremas korras. Ja see on nagu õpetussõnades öeldakse, et süda valutab, aga nägu naeratab, nii et siis petan tegelikult ennast ja teisi. Et esimene asi peaks olema ikkagi täiesti selline konkreetne ja aus palve. et jumal, mul on valus, jumal, ma olen väsinud, ma ei jaksa, ma ei oska, ei ole kindel, kas ma isegi tahan veel, aga ma siiski tahaks tahta. Ja kui mina seda tegin ja niimoodi ikka mitmed kordi valasin oma südame jumala ette välja, siis ühel hetkel ma tajusin, et see hape hakkab sealt kaduma, need happelised emotsioonid hakkavad kuidagi ära kaduma südamest ja siis hakkas vaikselt tulema selline taastumine. Et jumal saab ikkagi täita selle südame oma ligiolu ja oma armastusega ainult siis, kui mina solgi enne eest ära valan. Ta ei vala oma armastust ja oma vaimu ligiolu sinna siis, kui see on igasugust solki täis. Nii et üks enne täiesti praktiline soovitus. Võta mingi hetk aeg maha, mine jumala ette ja räägi oma sõnadega puhtalt ja ausalt, et mis on need asjad, mis sulle haiget teevad, mida sa nii öelda jumalale ette heidad, nii nagu profeet Jeremia seda tegi. Jumal ei kukku trooni pealt maha selle peale. Ta ei hakka taevast pikse nooli pilduma sinu pihta, kui sa julged sellistest asjadest ausalt rääkida. Nüüd mõne jaoks võib-olla harjumatu, aga lihtsalt, et harjutada ennast selles, lugege psalme. Psalmide raamatus on neid Taaveti selliseid nii-öelda leina laule ja valu laule tohutu hulk. No väga palju ja öelda, et see on nüüd jama, et ta oli ala vana testamendi inimene ja ei teadnud, mida ta räägib. Huvitav kombel uus testament tsiteerib just kõige rohkem vana testamendi raamatutest psalme. Nii et see, mida kõige rohkem tsiteeritakse, sisaldab ka kõige rohkem selliseid valu ja leina psalme. Nii et ma arvan, et see võiks olla meile ka eeskujuks. See ei pea lõppema sellise hala ja nutu lauluga. Aga see algab sellest, et see on piltlikult öeldes see, et ma kõigepealt panen olukorrale adekvaatse diagnoosi, siis saab hakata seda ravima. Aga kui mu diagnoos on halleluu ja kõik on kõige paremas korras, noorte grupis või kuskil kodugrupis teen ainult nägusid ja kannan maski ja seest mädanen, siis see on kohutus, on kõige halvem asi, mida üldse teha võib, sest inimene ei talu seda silma kirjatsemist eriti pikalt. Ja varem või hiljem murdub ära ja siis tõenäoliselt viskab nurka kogu asja. Et ausus kõigepealt veel paar asja, mida ma olen teinud, isiku ruum kontrolli alla, et mõnikord on olnud tarvis minna eemale kõigest ja kõigist, vaikus oma, et olemine rahu, täpselt nagu vanatestamendi eel ja läbi põlemas, et jumal, ma tahan ära surra, mul on kõigest kõrini ja mida jumal teeb. Ja selle asemel, et pidada talle pikk moraalijutlus teemal, kuidas sa nii nõder mees oled, saadab talle ingli pannkooki küpsetama. Täiesti sür minu jaoks, et mul on närvid läbi, ma tahan ära surra, eks räägin siis eel ja eest seal. Ja jumal laseb tal magada. Teed talle süüa pannkooki, siis ingel ilmub talle. Ingel ei ilmu talle selleks, et pidada moraali jutlus, öelda, et paastu palu tunnista positiivset tunnistust. Ei, ingel teeb talle pannkooki ja annab talle vett juua. Ehk siis ka sellised lihtsad välised faktorid. Söök, jook, puhkus, omaette olemise aeg, hiljem tuli abiline Elisa näol ja nii edasi ja siis kontakt Jumalaga, kus Jumal teda seal sosinal kõnetab ja annab talle uut jõudu, nii et need võiks olla ka sellised praktilised asjad, mida teha, et ma ei ütle, et nüüd pikaks ajaks kuhugi üksikule saarele irduda, aga vähemalt mingi aeg peaks olema, kus sellest kõigest kärast ja mürast eemale saada ja loomulikult kaitsta ja hoida ennast selle eest, mis toidab kibedust. Et kui ikkagi selline olukord on ja mast on maas, et siis ei ole küll see koht, kus võtta ja lugeda Dostojevski kuritöö ja karistust, et kuidas Raskolnikov kirvega mõrvas ja kuulata mingit depressiooniviulid kuskilt YouTubeist, et siis tuleb oma hingehügieeni eest nagu palju mõistlikumalt hoolt kanda.
Ja ma omalt poolt ka väga soovitan laulude raamatut, olen seda juba kolmandat korda läbi lugemas ja seal on tõesti elust kirjutatud väga ausalt ja siiralt, nii nagu ta on nii headest aegadest kui halvematest. Aga nüüd vahelduseks kuulame veel ühe loo ja Hawk Nelson Sold Out.
Shut me up. I'm on a mission and I won't quit now.
Käimas on saade Plusspunkt, me räägime teemal esimene armastus Jumala vastu ning Allan, kuidas ära tunda, et olen esimese armasse maha jätnud ja leigeks jäänud? Meil enne oli, et kuidas säilitada armastust, aga mida teha, kui armastus on nii-öelda otsa saanud?
Kuidas ära tunda? Kõigepealt kindlasti peab mõistma seda, et meil kõigil on halbu päevi, kus lihtsalt on nii-öelda maist maas ja ei tunne ennast hästi, see ei tähenda automaatselt, et nüüd on esimene armastus kaotsi läinud. Samuti ei ole see selline olukord, nagu võib-olla mõnedel noortel kristlastel on, et siis kui sa oled usule tulnud just, siis on Jumal väga ligi ja iga väksu peale piltikult öeldes Jumal tuleb kohale ja annab luti pudeli ja äiu ja kussu nunnu. Ja siis, kui ühel hetkel äkitselt Jumal enam nii ei tee, siis inimene arvab, et nüüd on esimene armastus kaotsi läinud. Tean seda omas kogemusest ja paljude teiste inimeste tunnistustest, et siis mõeldakse, et no nii, ma olen nüüd osadus ära kaotanud, ma ei tunne Jumala ligiolu. Mõnikord ei ole see üldsegi mitte esimese armastusega Jumala ligiolu ära kaotamine, vaid lihtsalt see, et see väike lapsukene on nüüd piisavalt suur, et kui ta teeb väeks, siis enam ei joosta, vanemad siis piltlikult öeldes ei jookse enam kuskile külmutuskapi juurde talle lutipuderit tooma, vaid nüüd ütlevad, et jalad kannavad, kõnni nüüd ise. See ei ole mitte see, et vanemad ei hooli, vaid lihtsalt, et ta peab kasvama ja arenema ja mõnikord sellised nii-öelda kõrbeperioodid või sellised hetked, kus Jumal ei ole nii kogetavalt ligi ja ei tule palve vastused nii kiiresti, siis see ei tähenda, et nüüd on midagi halvasti, see võib tähendada lihtsalt seda, et nüüd tuleb hakata natukene oma usulihaseid treenima ja pingutama. Nii et see ei ole ajutine selline mingi lühiajaline madalseis, see ei ole see, et ma nüüd pean võibolla natukene rohkem vastutust võtma, aga muretseda võibolla ei ole õige sõna, aga ütleme, mõelda tõsiselt järele ja analüüsida ennast selles osas, kas see esimene armastus on kaotsi läinud või mitte. Oleks tarvis kindlasti siis, kui tundub ikkagi, et päris pikad perioodid mind ei huvita enam Jumala sõna, mind ei huvita enam palve, mind ei huvita kaaskristlastega kokkusaamine, mind ei huvita teenistused, et parimal juhul võibolla mingi rutiin on veel alles, aga ma teen seda ainult sellepärast, et mitte liiga palju raksu minna oma enda südame tunnistusega, mis annab signaali, et seda ikkagi oleks tarvis. Enamasti esimene signaal on selline huvipuudus ja nagu südame kalkus. Pigem hakkan avastama, et mind huvitavad teised asjad. Ega inimsüda nagu päris tühjaks ju ei jää. Mingi muu asi tuleb asemele ja kui piibel ütleb, et meil ei tohi olla teisi jumalaid tema kõrval, siis tähendab need teised, ma mõtlen siis mingid ebajumalaid, mis iganes asju, need kipuvad sinna samale troonile ronima, kus tegelikult peaks olema jumal. Ehk siis teised asjad hakkavad omandama ebaproportsionaalselt suurt rolli inimese elus. Kunagi oli selline inimene, kes palvetas ja sõna luges ja evangeliseeris, aga nüüd on juba nii, et oi, mul pole üldse aega, mul pole aega kirikusse tulla, mul on ikka töö ja karjäär ja kõik muud asjad. Loomulikult elu ongi tsükliline ja on erinevaid perioode, kus me peame keskenduma millelegi muule rohkem, aga kui see on ikkagi selline valdav suund juba, nagu ma saate alguses rääksin, et see esimene armastus on kõigepealt siht ja suund, südame nii-öelda hoiak, ja kui siis tundub, et see on ära kadunud, siis peab meelt parandama. Kõlab nii vanamoeliselt ja igavalt, aga meele parandus tähendab siis meele muutust ja suunamuutust. Sellepärast, et kui ma seda suunda ei muuda, meelt ei muuda ja sellega koos suunda ei muuda, siis varem või hiljem ma satun olukorda, nagu Paulus ütleb, kus mu usu laev läheb põhja. Ehk siis ma olen kursid kõrvale kaldunud, karidele sõitnud ja laev on põhja läinud. Nii et need oleks võibolla sellised kõige esimesed alarmeerivad sümptoomid, et huvi ei ole, tähelepanu enam eriti ei graviteeru, ei tõmbu selle poole ja noh siis harilikult see hakkab edasi arenema sinna suunda, et siis ma juba hakkan vältima osadust teiste kristlastega või vähemalt nende nii-öelda tuliste kristlastega. Mõned inimesed lahendavad selle olukorra nii, et nad valivad enda ümber vastavalt siis enda vaimulikule konditsioonile ka oma sõpruskonna. Et siis kui nad ise on muutunud leigeks, siis nad valivad enda ümber ka sellised poolpidused nii öelda kristlased, sõbast, et siis ei torka silma. Siis ei paista välja, siis ma olen noh, enam vähem nagu seltskonda sulandunud ja samasugune nagu teised. Et see on üks ohumärk, et kui varem käis nii-öelda tuliste kristlastega läbi, nüüd juba ütleb, et ei, need on fanaatikud, need on usumäratsejad, mõnikord see võib väljenduda kogudusest eemale jäämises või koguduse vahetuses. Et inimene läheb sellisest elavast tulisest kogudusest ära ja läheb kuhugi sellisesse, kus on siis need inimesed, kes tema temperatuurile paremini vastavad. Ma ei tee siin üldistusi, sest ma ütlen, et kõik, kes on kuhugi mujale läinud, et need on siis kõik oma mingi sisemise usu või armastuse kaotuse tõttu sinna läinud. Aga mõned ma olen päris kindel, et on selle tõttu ka asukohta vahetanud. Ja noh, siis sageli loodetakse, et noh, seal kuidagi vaimulikult olukord paraneb, enamasti ei parane, enamasti läheb see allakäigu protsess tegelikult samas tempos edasi. Ja see tagasi langemine, see on sageli, see on aastate pikkune protsess. See ei ole selline üks kabeli mats, et nüüd löödi oimetuks ja kõik esimene armastus on kadunud ja usku enam südames ei ole. See on aastate pikkune selline kompromisside rida ja vaikselt aga sihikindlalt kursist kõrvale kaldumine.
Meil saate aeg hakkab ka nüüd vaikselt otsa saama. Et ma loen lõpetuseks veel ühe kirjakoha piiblist. 1. Korintose 13, 1-3 ja 13. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mulle oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui ma oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta. aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Ja 13. salm. Et nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm, aga suurim neist on armastus. Väga oluline on hoida esimest armastust Jumala vastu ja kirega temasse suhtuda. Aga Allan, kas sa teeksid meile lõpupalve veel?
Hea meelega. Taevane isa, palun ühte ja kõige tähtsamat asja. Et see peaasi oleks meie jaoks ka tõepoolest peaasi, see, et me armastaksime sind kõigest oma südamest, hingest ja meelest. Ja ma palun nii nagu Paulus palus, et sa võiksid selleks ilmutada meile oma armastuse pikkust ja laiust, kõrgust ja sügavust ja annaksid meile armu juurduda sellesse. Ma palun, et kõik, kes seda saadet kuulevad, võiksid ajada juured sügavale sinu armastusse ja võiksid mõista selle suurust. Võiksid ammutada sinu armastusest kõike, mida nad vajavad eluks ja Jumala kartuseks. Ja see on siis see sinu armastuse tundmine õhutab üles ka meie südames armastuse sinu ja oma ligimeste vastu. Jeesuse Kristuse sinu poja nimel palume. Amen.
Amen. Ja nüüd ma annan sulle ka võimaluse valida meile siia lõpulugu.
Mina ilmselt valiks Hillsong Young and Free.
Tavai, see on hea lugu. Eetris oli saade plusspunkt, mina olen Kristo Toots, mul külas oli jutlustaja ja vanglakaplan Allan Kroll. Me rääkisime esimesest armastusest ning kohtume järgmises saates.
Nothing can take your place. You are all we need. punkt.